De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos a xoves, hoxe é o día 2 de decembro, do mes de Nadal. Parece que quere darnos unha pequeninha tregua a choiva. De momento, polo momento, agora non chove, bueno, ou parece que non chove. Veremos, bueno, cara ao fin de semana, o millor, quen sabe. Igual imos navegando, iba a decir, entre dúas augas, como Paco de Lucía. Bueno, non sei se entre dúas augas ou entre auga e non auga, veremos a ver, porque un raíño de esperanza cara ao fin de semana, aínda que mañá, por exemplo, bueno, pois presentenos un día tamén, pois no que en principio esperamos en principio que, bueno, seña unha xornada na que a chuvia faga acto de presencia, as nubes e a chuvia, aínda que máis ben alá cara a noite, mañá. O día, de todas formas, non vai a estar soleado tampouco, estará cuberto de nubes. No fin de semana, pois xa digo, o sábado algún con chubascos, pero por veces veremos o sol. E o domingo, pois iremos así, probablemente sin chuvia. Podemos aguantar sin chuvia, pero bueno, tampouco vayamos adiantando moitos acontecimentos, porque daqui a lá aínda as cousas poden variar. Logo, máis tarde, coméntolles como ven ou como se prevé ou como pronostica Meteo Galicia que virá o tempo para esta xornada, para esta fin de semana, para esta ponte da Constitución. Ahora comenzar con unha boa noticia, e é que novembro registra récord histórico na caída do paro e tamén en creación de emprego. Esta é unha excelente noticia. Cae o desemprego en máis de 74.000 personas, suma 9 meses consecutivos de descensos o paro por primeira vez na historia. Algo terá que ver ao mellor o Ministerio de Traballo, o traballo que se está facendo no Ministerio de Traballo. A afiliación alcanza os 19,75 millóns de personas, a cifra máis alta da serie. Agora só falta que ter un emprego signifique non ser pobre, porque moitas veces ter un emprego non é equivalente a non padecer necesidades, sino que tendo un emprego e todo, pois un non é capaz de chegar a fin de mes. Entón, eso sí que é un problema. Así que, en fin, a ver si vamos progresando. En novembro, como digo, registra récord histórico na caída do paro e tamén en creación de emprego. O número de parados baixou, como decíamos, 74.381 personas, e sitúase en 3,18 millóns de desempregados, que siguen sendo moitos. Trátase da cifra máis baixa nun mes de novembro dende 2008 e por debaixo dos niveis previos á pandemia da COVID, segundo os datos que aportou o Ministerio de Traballo. O departamento que dirixe Yolanda Díaz destaca ademais que coa caída do paro en novembro o desemprego suma 9 meses consecutivos de descensos por primeira vez na historia. Pois xa digo, solo falta que ter emprego pois equivalla tamén, en fin, a chegar a fin de mes e a pagar os gastos dos suministros, da luz, da calefacción, da comida, todo isto. Entonces a cousa empezará a ir un pouquinho mellor. Comenzamos esta outra mirada de hoxe pois coas mentiras que nos tragamos, ou polo menos así é como titula Neus Tomás a súa columna hoxe en el diario.es, na zona crítica del diario.es, as mentiras que nos tragamos. Conta Neus Tomás hoxe en el diario que Cepeda é un cantante que saiu da factoría de Operación Triunfo e afirmou este brao nunha entrevista que lle conviña ser de dereitas pola economía e de esquerdas pola ideoloxía. Este xoven galego, o que non se lle preguntaba para falar de política nin de economía, atreveuse a verbalizar o que tanto outra xente defende en sobremesas buscando depósito o voto. Que a estas alturas haxa que recordar que a economía é ideoloxía é a prova de que se revestiu de obxectividade o que non o é. Preséntase como ciencia o que non pasa de medias verdades, no mellor dos casos, e aínda que haxa economistas que recurran aos tópicos, seguirá sendo un campo no que se proclaman como dogmas unhas decisións que teñen carácter político. O economista Juan Torres bautizou, con acerto, no seu último libro, Econofakes, da editorial Deusto, as grandes mentiras que nos repiten a miúdo e que acaban condicionando o noso día a día. Mentiras que se retroalimentan e que contribúen a unhas sociedades cada vez máis desiguais. A economía non é unha ciencia exacta. Non hai unha soa verdade, como recorda Torres. E isto é bo telo en conta e telo presente cando lean ou cando escoiten a economistas que proclaman teorías que nos venden como indiscutibles. Un exemplo: non é certo que a escasez seña o principal problema da economía. O problema é a distribución dos recursos. Hai multitude de datos que o demostran e, para resumilo, sirva de exemplo que o 1% das persoas máis ricas do mundo posúen máis de $1,000,000 e dispoñen do 44% da riqueza global do planeta. É dicir, que ese 1% de persoas, das máis ricas do mundo, que teñen máis de $1,000,000, teñen o 44% da riqueza global de todo o planeta. José Luis San Pedro decía que só hai dúas clases de economistas: os que traballan para facer máis ricos aos ricos e os que, como él, facíano para que os pobres sexan menos pobres. Él, que a principios dos 90 pronosticou que o capitalismo era un modelo esgotado, era dos segundos. Torres tamén é dese grupo e, recoñecendo as virtudes que o capitalismo ten, desmonta moitas das mentiras que se utilizan na súa defensa. Entre elas, a de insistir en que é o sistema económico do mercado libre e da competencia. Un dato que, a raíz da pandemia, pode ter especial importancia: 10 empresas controlan a metade do mercado farmacéutico mundial. 10 empresas. Sobre a creación de emprego e como hai que irnos baixando máis os salarios, creouse unha auténtica factoría de mentiras. De novo, os datos sirven para contrarrestar tanta falsidade. Os países que teñen os salarios máis altos, son os que teñen mellores cifras de emprego. España non está entre eles, claro, e a destrución de postos de traballo no noso país asusta. Recoméndolles botar un vistazo aos análises e aos datos de afiliación, cuya conclusión é demoledora. En España, destruíense 100.000 empregos cada día. O Estado líder do traballo temporal, España é o Estado líder do traballo temporal na Unión Europea, con máis de un de cada 4 asalariados, que son o 26,3% nesa situación no ano 2019, antes da pandemia. Que aínda hoxe haxa que insistir en que a temporalidade e os salarios pésimos van en contra do investimento e do crecemento económico é a prova de que as mentiras funcionan. E funcionan moito cando se trata de debatir sobre como frenar o empobrecemento. Algo parecido pasa coas pensións. Esquecerse de que o pouco emprego e de mala calidade complica o seu financiamento e insistir solo en que é unha cuestión demográfica é situar a pelota no campo que lle interesa só a unha parte dos cidadáns. Defender que o factor demográfico, unha poboación máis avellentada, pon en risco as pensións, cando as proxeccións non son coincidentes e cando non se ten en conta outros elementos para xerar ingresos, e ter unha mirada moi miope ou moi interesada. Así que cada vez que escoite vostede ou lea a un economista formular profecías sobre o mercado laboral ou sobre as pensións, pense que non se trata de un científico, senón de alguén que ten unha perspectiva ideolóxica. A que seña? Aínda que a miúdo coincidirá con postulados próximos ao liberalismo. Que as sociedades desiguais, baseadas na preservación de certos privilexios que nada teñen que ver coa equidade, non se crean por arte de maxia. Neus Tomás, as mentiras que nos tragamos, hoxe en eldiario.es. Así comenzamos esta outra mirada deste xoves día 2 de decembro. Ahora, a esta hora, home, non imos decir que fai sol aquí en Oleiros, porque non estaríamos mentindo, pero, bueno, temos así unha mañaciña, digamos que soportable polo momento, vale? Así que siga a racha. Comentamos, como sempre, agradecendo a todos e a todas, agradecéndolles aos ointes e as ointes de Radio Oleiros, eso que señan, ointes de Radio Oleiros, que escolleran esta sintonía para estar acompañados. Pois moitas gracias por facelo, moitísimas gracias, porque sin vostedes a radio non ten sentido. Se non hai quen a escoite, non sirve de nada. Gracias, insisto, a todas e a todos. Como cada día, saúdos tamén a Panis, Parisares, que é quen se encarga dos controis técnicos de Radio Oleiros e tamén quen comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris, como estás?
Hola, moi bo día, Xosé. Pois nada, como o tempo, así, outono-inverno.
Sí.
Outono-inverno.
Ah, o sea, que unos días para arriba, outros para baixo.
Ah, pero ben, momento, sí. Ben, porque, ben. Bueno, mañá é San Benres.
Mañá é San Benres,
sí. Se nos bota en riba unha fin de semana longa.
Un pouco longa, sí, hai con esa ponte.
Con a ponte, un acueduto, bueno, algúns, para algúns acuedutos, sí, para sí, outros sí. Ponte, en fin, unha maravilla. O sea, que ben, ben, estupendamente.
Bueno, en canto ao tempo para a ponte, bueno, xa...
No, eso xa sabemos o que nos toca. O sea, tampouco vamos aquí a xa...
Xa te contarei, pero, bueno, tampouco...
Non vamos a poner aquí estupendos, nin a presumir...
Non é para tirar foguetes tampouco, non?
Ir de optimistas, bueno, pola vida...
Tampouco ninguén esperaría en pleno mes de decembro a toparse...
Vamos a ver, está claro, está claro. Os traballadores, se si teñen unha ponte aí longa e tal, vamos, e a inverno vai chover. O sea, eso está clarísimo. Bueno. Eso está claro.
Tempo de inverno, tempo de castañas. Oye, por certo,
que te xogas a que o xoves e o venres despois da ponte fai bo tempo? Que te xogas?
Bueno, ao mellor sí, ao mellor non.
Xa te digo eu que sí, xa verás.
Sí.
Bueno, non falla.
Iba a dicir que vin fai un par de días a un carro de castañas, un castañero, un
vexo varios,
sí, pois vin un en Santa Cruz, chamou a atención.
Sí, sí, son bonito.
Na localidade de Santa Cruz, ali ao lado da plaza de Esterpita.
Me encantou ese
había dous rapaces, ademais dous rapaces novos, dous motos novos, con un carriño destes, asando castañas e vendendo castañas asadas na rúa. Digo, que ben, que interesante, porque bueno, non era habitual, cando menos por aquí, non fora a mellor nas cidades, así en algúns puntos concretos, pero non. E bueno, pois vin, e ademais ese recendo,
sí, recendo de castañas asadas,
castañas asadas
de propio
que recorda
de inverno,
eso, que estamos, ¿no? Exactamente, que estamos no inverno e que aí quentiñas e tal. Bueno, pois eso.
Lembra mi infancia.
Pois sí, vin en Santa Cruz.
Século pasado, esas cousas.
Sí. De momento quedan aínda castiñeiros algúns.
Sí, sí.
Bueno, pois a ver se si polo menos non perdemos as castañas, non?
Home, mientras haxe castañas, todo vai ben.
Bueno, pois pues nada, comenzamos hoxe, estamos a día 2 de decembro, como dixemos,
sí,
e hoxe é Santa Viviana.
Home, Viviana, sí. Parabéns, parabéns a todas as
parabéns ás Vivianas, que hoxe están de santo. É seguro que un día como a este, como a de hoxe, 2 de novembro, pasaron moitas cousas ao longo da historia.
Moitas. E parece como, ás veces, un ten así a sensación de que historia repítese máis do que imaginamos.
Do que pensamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, imos a comenzar de entrada dicindo que hoxe é o Día Internacional para a Abolición de Escravitude, ¿no? O Día Internacional, porque en teoría xa non tiña que haber escravos,
que,
etcétera.
Iba a decir, que o sobre a escravitude non creas que...
En teoría, sí, en teoría. Sí, pero, sí. En fin, todavía hai, non sei. E hai mercados de escravos, sí, hoxendía.
A abolición, digamos, a formal de escravitude, pois pues non hai tanto tempo que se produciu en todo o mundo.
Non.
O sea, lugares onde... Sí.
Eu lembro-me, non sei, en Arabia Saudí, por exemplo, até os anos 60, non sei, os 64, 66, todavía estaba, o sea, era legal
ter
escravos, o sea, isto non é unha cousa de hai moito atrás, non. Bueno, 2 de decembro, pois un día como hoxe no 1617 en Madrid comezaban as obras da Praza Mayor,
Acabaron de... ahora esto, sí.
Bueno, acabaron cando acabaron. Isto, vamos, sí, somos...
O das obras...
Nos ven de lonxe. Eso do comezo das obras nos ven de lonxe. Das primeiras pedras nos ven de lonxe. Nos temos tradición niso.
Exacto.
Que ninguén a perda. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1852, en Francia, grazas a un golpe de Estado, restaurábase a monarquía, co reinado de Luis Bonaparte ou Napoleón III. Tamén un día como hoxe, no 1901, King Camp Gillette patentaba a primeira máquina de afeitar de follas destas que se tiran, non sabes?
Sí.
Pois, sabes?
Non era como esas modernas de 5, 6 ou non sei cantas follas que van agora, senón era unha folla sola, pero
bueno,
sí.
Esto que parece unha cousa tan moderna é do 1901,
claro, sí,
sabes?
Sí. Pasarse a, en fin, do que era a navalla, da clásica navalla,
a navalla barbeira,
a folla esa de afeitar, pois pues era todo un...
Pois pues claro, pois pues no 1901, xa ves, tampouco é unha cousa tan moderna. Tamén un día como hoxe, no 1906, firmábase acta delimitatoria de fronteiras entre España e Portugal. No 1906, porque aínda que non o crean, hasta esa data as fronteiras entre España e Portugal non estaban perfectamente delimitadas, Empezou a cousa tal a finais do século XIX, porque todavía quedaban sitios como Couto Mixto, que era prácticamente independente, como os povos promiscuos, onde ti entrabas por Portugal, saías por España e cousas así, claro. Nunha casa, estamos a falar dunha casa. Ti entrabas nunha casa, entrabas en España, saías
por
Portugal. E bueno, aí armábase a non vexas. Aquí da parece increíble.
Aquí,
pois xa ves.
Isto aquí
acontecía,
digo, xa, non fronteiras en este caso. Non estritamente fronteiras, pero fronteiras ou delimitacións entre concellos, si, hasta fai moi pouco había casos desos, nos
tamén,
que unha casa tiña a metade nun concello e
outra
metade
noutro.
O sea, que e había líos. Finalmente parece que se impulsou a racionalidade e foronse xa deixando a casa pois ou nun ou noutro, pero non non entre a
bueno,
cabalo entre dos.
Pois estos temas fronteirizos até o 1906 todavía non estaban claros. Xa ves, entre dous veciños, como España e Portugal. Tamén un día como hoxe, no 1908, en China, un neno de 2 anos, chamado Puyi, era nomeado emperador. Xa ves, o pobre rapaz, sin comelo nin bebelo, non vexas ti, menudo destino sí. Caeulle encima. Tamén un día como hoxe, no 1949, a UNESCO declaraba o Día Internacional para a Abolición de Escravitude, por eso hoxe é ese Día Internacional. Tamén un día como hoxe, no 1954, o Senado dos Estados Unidos se estaba moi fartiño dun tal Joseph McCarthy e votou unha moción de censura para deter as actividades deste senador republicano que foi o principal artífice da caza de bruxas, cuxa conducta trouxe o Senado a deshonra e a infamia.
Bueno, sigue tendo aínda unha certa vixencia o macartismo, polo menos por aí, non?
Bueno, incluso eu diría que se extrapolou outros sitios, non?
Sí.
E se vendeu, se exportou o macartismo. Tamén un día como hoxe, no 1968, a ONU condeaba a política de apartheid do goberno sudafricano. Tamén un día como hoxe, no 1971, 6 emiratos do Golfo Pérsico constituíron a Federación de Emiratos Árabes. Tamén un día como hoxe, moitos o lembrarán, no 1982, aquí en España, Felipe González era elexido como presidente do goberno. Tamén en ese ano, na Universidade de Utah, Barney Clark convertíase na primeira persoa que recibía un corazón artificial, pero dun xeito permanente. Algo que foi, bueno, unha cousa increíble, prácticamente de ciencia ficción. Tamén un día como hoxe, no 1983, en Estados Unidos, o cantante Michael Jackson estreaba o videoclip da canción Thriller, pertencente ao seu álbum homónimo, e ese videoclip acadou tal impacto a nivel mundial que no ano 2009 o Congreso dos Estados Unidos declarouno Patrimonio Histórico do País.
Anda.
Ti te imaginas que aquí o Parlamento Español fixera algo así con Mediterráneo de Serrat ou algo así? Non o vexo, non o vexo. Pero aló sí, alí saben apreciar as cousas, non? E xa ves, aconteceu. E tamén, por certo, que Serrat abandonou os estearios,
Non sei se o sabes. Vai a facer unha xira, creo, de despedida.
Sí, a última, xa para o vindeiro ano, e xa di que, bueno, acabouse.
Vale, está ben, o amiño xa ten a súa.
Ten anos, sí. E xa fixo moito, moitísimo. E tamén, un día como xe no 2014, era a fin da ébola en España, tras 56 días despois da aparición do virus. Xa ves, non sei por que acontece, nestes días do mes de Nadal, xa ves, a peste en Europa, a sida, a ébola, a COVID, bueno, tremendo, tremendo, xa ves que a historia repítese. Ademais de todo iso, un 2 de decembro naceron grandes persoeiros como a actriz Lola Gaos, como a cantante María Calas, como o cantautor valencià Raimon, que hoxe está de cumpleanos, cumpre 81 anos, Raimon.
Oh, hombre, claro.
Tamén, un día como hoxe nacía, o deseñador de moda italiano Gianni Versace, a xornalista de televisión Isabel Tenaille, ti lembraste?
Sí, Isabel Tenaille. Isabel Tenaille, claro que sí, sí, sí.
Pois xa ten 70 niños, Isabel Tenaille. Tamén hoxe cumpleanos a cantante canadiana Nelly Furtado, o piloto de motociclismo Fonsi Nieto, e a cantante e actriz Britney Spears. E un día como hoxe nos deixaron, entre outros, o grande capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Tamén un día como hoxe nos deixaba Hernán Cortés, o conquistador de México. Tamén o Marqués de Sade, o dramaturgo francés Edmond Rostand e tamén o músico estadounidense de jazz Charlie Bird. Por lo tanto, xa ve, xosé, 2 de decembro,
pasaron,
un día que acontecen un montón de cousas e que normalmente chovía como hoxe pola mañá, que vamos, choveu, estive a punto de chamar a Noé a ver si tiña xa a chalupa preparada.
Pero logo parou, porque, dices, bueno, logo parou. Ahora mismo, si te das a volta, verás como tímidamente quera asomar o sol.
Muy tímido está, ¿eh?
Sí, bueno, tímido
está muy
sí.
Tímido, está muy tímido. A ver si se anima. Bueno, vamos con tempo.
Vamos con él.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Se a mí no ten claro.
Bueno, sí, estable sí, pero bueno, di Meteo Galicia para hoxe, ceos parcialmente, que dicir, a cousa non é tan...
Tan fea como...
No, no,
como
por lo menos o que di Meteo Galicia, ceos parcialmente nubrados, con chubascos, eso sí, máis probables polo norte en zonas de montaña. Di Meteo Galicia que hoxe as temperaturas, as mínimas, tiveron un moderado descenso, as máximas sufrirán un lixeiro descenso. Hoxe pola mañá facía fresquiño, ou frío, para ser exacto.
Frío, sí. Choveu, bueno, fixo de todo.
O vento de componente norte, hoxe soprará moderado, con intervalos fortes ao principio no litoral e nas zonas altas do interior. Mañá venres estaremos afectados por unha fronte cálida pouco activa que deixa ceos nubrados con algún orballo que nos vai deixar ceos nubrados con algún orballo ocasional. Máis probables na metade oeste do territorio. Pola noite pasará unha fronte fría que nos vai deixar chuvias generalizadas, pero será pola noite xa, con maior intensidade. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos mañá e as máximas experimentan mañá un lixeiro ascenso. O vento do suroeste soprará moderado na costa e máis frouxo no interior. Sábado, situación intermedia entre altas presións situadas sobre Azores e unha borrasca no Mar do Norte. O ceo estará parcialmente nubrado o sábado con precipitacións intermitentes. Cota de neve en torno a 1200 metros, temperaturas mínimas en ascenso moderado, máximas que se manteñen sen cambios ou con lixeiros ascensos. E o vento frouxo e do noroeste con intervalos fortes no norte da Coruña de Lugo. E o domingo quedamos baixo da influencia anticiclónica feble, pero con circulación do noroeste. Eso vai nos traer unha masa de aire fría e húmida. Os ceos estarán nubrados con chubascos ocasionais, máis probables eses chubascos canto máis ao norte. As temperaturas o domingo sufren un lixeiro descenso, o vento do noroeste soprará frouxo no interior e moderado na costa. E decía aquel famoso concurso, ata aquí podo ler.
Efectivamente, Jordi está de ella.
Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, pois, xa para a semana que ven, que como saben, o lunes festivo, pois, bueno, vai ser un festivo con...
Pasado por auga, que esperaba?
Bastante, vamos, con unha alta probabilidade de chuvia.
Para unha vez que unha ponte longa.
O mismo que o martes
e tamén
o mércores, exactamente.
O xoves xa verán como mellor o tempo. Xa verán.
Marejada ni contigo ni sin...
Bueno, pois rapidamente imos darlle agora un repaso o máis destacado das portadas dos diarios coruñeses, das portadas actualizadas dos diarios da Coruña.
Imos darlle un repaso, se van a enterar, aí vamos.
Sí.
A tu ver al dulce... A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos
La Voz de Galicia destaca que o Sergas xa empezou a citar aos sanitarios para vacinalos contra a terceira dosis. Recibirán o pinchazo xuntos como colectivo e non por idades. Sanidade estuda ademais ampliar o certificado COVID a eventos culturais e deportivos. Desde hoxe, por exemplo, xa é necesario ese certificado COVID, por exemplo, para acudir a un hospital ou para visitar a un familiar enfermo. Destaca tamén La Voz que a evolución da COVID nos colexios galegos, di, a evolución da COVID nos colexios galegos, hai 300 casos máis que o ano pasado por estas datas. Acumúlanse nun 30% de colexios e afectan sobre todo a menores de 12 anos. Titula tamén La Voz: John Cortajarena, Aneta de Picasso e Naomi Campbell estarán na Cea de Estrelas con Marta Ortega no Porto da Coruña. A modelo británica foi unha das últimas en chegar ao evento que organizou a vindeira presidenta de Inditex con motivo da inauguración da exposición do fotógrafo Peter Lindbergh. Tamén estiveron Esther Cañadas ou Rosy de Palma. Pois, bueno, encantados. Tamén titula La Voz que Rajoy, Rajoy, por sorte para España, Podemos quedarase reducido aos votos do PC, di o expresidente do goberno, que a publicar o seu libro Política para adultos, e considera que Pedro Sánchez deixouse contaxar polo populismo de Pablo Iglesias. Titula tamén La Voz: viaxeiros do tren entre Vigo e A Coruña chegan tarde ao traballo polos retrasos a diario. É o mellor novembro da historia para o emprego en España, con 74.381 parados menos e con récord de contratos. Cambiamos de diario, cambiamos de titulares. La Opinión da Coruña, Paris.
Pois os primeiros titulares na edición digital da Opinión da Coruña son os mesmos que onte e antonte. Inditex, Isla, texe o seu futuro lonxe do textil. Marta Ortega reaparece na Coruña nun evento moi especial. Cambialo todo para que nada cambie en Inditex. E o efecto sede de Zara xera 4.000 millóns o ano, os seus 6.400 proveedores en España. Os mercados dixeren o volco na cúpula de Arteixo cun repunte do 4,49% en bolsa. Isto faime moita gracia porque cando se suba a noticia foi ao revés, non? Sí. Pero bueno, agora parece que hubo un vuelco. Tamén, despois, a partir de aquí, despois xa ven outros titulares.
Sí, con respecto ao de Inditex, pues, bueno, hai que decir que a presidencia, en este caso, pues, parece que non digamos vai ser unha presidencia de xestión. A xestión será o Consello de Administración e a presidencia, pois, pues, en fin, a filla de
representativa,
do máximo accionista, punto.
Aí está. Despois veñen outras novas e outros titulares, como a que Galicia xa supera a media estatal de incidencia de COVID, que o paro en Galicia baixe en novembro, pero menos que a media, que a policía local levanta as súas mobilizacións tras chegar a un principio de acordo co Concello da Coruña. Despois hai outros titulares como a que Oleiros é o Concello de Galicia que construiu máis vivenda no 2020 en plena pandemia. Tamén que o xulgado do mercantil declara a Alu Ibérica en concurso de acreedores, que os bombeiros sofocan dous incendios nun baixo e nun piso ocupados nos Mallos, que a Fundación La Caixa intensifica a acción social en Galicia con 12,5 millóns, por humanidade e incluso por egoísmo deben suministrarse vacinas contra o COVID en todo o planeta. Isto di un médico. Tamén que Raquel Sánchez ve de difícil encaixe o traspaso da AP9 tras as bonificacións das peaxes, que a costa da Coruña e o litoral de Lugo en alerta amarela por ondas e vento. Tamén titula a Opinión que o convenio da cidade das TIC dá un ano para definir a súa estrategia e a súa xestión, que o paro descende en 74.000 persoas, que a OMS cree que a infección previa por COVID non protexe contra a variante Omicron, que os desafiuzamentos suben un 22% no terceiro trimestre respecto a 2020, que os alimentos probióticos axudan a diminuir os efectos adictivos do alcohol, que xa ninguén pode reparar o dano, pero sentimos que se fixo xustiza, di a familia de Javier Ardines. E, por último, titula este xornal que multa de só 2.700 euros a ciruxana austríaca por amputar a perna equivocada. Xa saben, é toda a historia, non? Que ás veces se conta como a chiste, que non ten nada de gracia, de fun ao ciruxano por unha perna e me quitaron a outra. Bueno, pois iso aconteceu. 2.700 euros, ao parecer, estimaron que valía a perna. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en el Ideal Gallego, baratas son las pernas, digo.
En este caso bastante.
Titulares en el Ideal Gallego destaca, crece a crispación nos mayos tras dos robos e un incendio nun baixo, e tamén que a praza de dirección do Teatro Colón convocarase antes de que acabe o exercicio, que un espectacular incendio nun edificio da Rúa de Noia moviliza os bombeiros e a policía local, que repuntan a 780 os novos contagios da COVID en Galicia e os casos activos rondan os 6.500. Tier Ideal tamén que a Fundación dona casi unha tonelada de comida aos bancos de alimentos e titula que a Xunta remata as obras do edificio de mobilidade tras un investimento de 500.000 euros, que o pianista James Rhodes abre as portas do Nadal en Marineda City, que Ángel García Seoane urxe a Madrid a rexenerar o areal do Porto de Santa Cruz. E tamén titula que a investigación descarta que a bandada de estorninos que morreu en Ferrol fose por electrocución. Bueno, pois co repaso aos titulares del Ideal, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora, enseguidinha, na segunda parte, atentos porque imos a falar da guía de produtos alimentarios de excelencia da Reserva da Biosfera, unha guía que se presenta mañá na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz. Bueno, pois unha guía moi interesante sobre produtos alimentarios de excelencia da Reserva da Biosfera. Falaremos con unha das persoas que elaborou esa guía, con Luis Padín. Será, pues eso, en unos minutos, así que remate o boletín informativo.